Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
K demokratom sa pridal podnikateľ Jan Šubák zo vznikajúcej strany Dobrý deň Slovensko. Rusko v noci na Ukrajine vykonalo ďalší vzdušný útok. V Pavlohrade sú zranení. Do úradu provinciála verbistov dnes uviedli pátra Mareka Vanušu a aj provinciálnu radu. Pri počúvaní Infolumenu vás dnes vítajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Mimoparlamentná strana Hlas chce obnoviť výrobu v hlinikárni Slovalko v Žiari nad Hronom. Verejný záväzok vyslovil predseda strany Peter Pellegrini v areáli podniku symbolicky na Sviatok práce. Odstavenie pecí na výrobu primárneho hliníka v Slovalku označil za ohrozenie záujmov Slovenska i Európskej únie.
Fabrika neprežila obdobie Matovičovej a Hegerovej vlády. Slovalko sa stalo pomníkom neschopnosti a arogancie vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Arogancie kvôli tomu, že neboli ochotní pomôcť tejto fabrike, hoc žiadali vládu o pomoc niekoľko veľa mesiacov predtým, ako museli prijať tvrdé rozhodnutie.
Dočasne poverený premiér Eduard Heger tvrdí, že hlinikáren Slovalko by v tomto roku neprevádzkovala fabriku ani so štátnou pomocou. Podľa neho majitelia Slovalka jasne deklarovali, že v tomto roku by neprevádzkovali výrobu, keďže vlani nevedeli kúpiť elektrínu za zmysluplnú cenu ani so štátnou pomocou.
Ako viete, firma Slovalko spotrebúva najviac elektrickej energie na Slovenskej republike na svoju výrobu, pretože má elektrické pece. Má len elektrické pece. A tieto elektrické pece prirodzene spotrebovajú enormné množstvo elektriky. A ak by sme aj zadotovali túto elektriku, tak by to bol najdrahší hliník na svete vo všetkých tisícročiach, ktoré sme zažili. A určite by to nestalo za to. Preto aj samotná firma povedala, že v žiadnom prípade by do takéhoto niečoho nešla a preto v tomto roku ani nespustila výrobu.
Hlinikáreň Slovalko pôvodne prevádzkovala viac ako 200 elektrolýznych pecí. Výrobu utlmila vlani v auguste. Rozhodnutie odstaviť aj posledné pece na výrobu primárneho hliníka odsúhlasili začiatkom januára akcionári spoločnosti. Rozhodnutie podnik vysvetľoval reakciou na vysoké ceny elektriny a nedostatočné kompenzácie zo strany štátu určené pre energeticky náročný priemysel. V hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu. Strana Demokrati sa spája so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Jan Šubák i ďalšie osobnosti strany ako Jozef Sýkora, Martin Javorček a Karol Achimský. Oznámili to spolu s predsedom Demokratov a dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom.
Robíme to dnes symbolicky 1. mája, na 19. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Slovensko tak vstúpilo do klubu tých najvyspelejších krajín a vidíme, že mu to prospelo. Spájanie síl prospieva Slovensku, prospieva aj Európe. Dnes k nám prichádza ďalšia posila. Máme nových demokratov.
Podnikateľ a zakladateľ strany Dobrý deň Slovensko Jan Šubák uviedol, že stranu sa rozhodol založiť po vražde na Zámockej ulici v Bratislave.
Si vezmite, že dneska reálne hrozí, že ľudia ako Kaliňák či Gašpar zasadnú do poslaneckých lavíc. Že ľudia ako Böder budú politicky rehabilitovaní. Na krajinu doliehajú dôsledky pandémie, inflácie a konfliktu na Ukrajine. Miera populizmu a polarizácie prekročila všetky medze. Kde to pre Boha žijeme, keď na uliciach sú atakovaní alebo dokonca zomierajú ľudia iba preto, že sú iní.
Dobrý deň Slovensko má stovky reklamných ploch, ktoré teraz zaplní strana Demokrati so sloganom Demokrati spájajú. Eduard Heger vyzýva aj ďalšie subjekty, aby sa k ním pridali.
S demokratmi sa chystáme na veľký súboj vo voľbách. A ako to v demokracii chodí, na to potrebujete nielen dobrých ľudí, ale aj dobrú kampaň. A tá niečo stojí. My z vlastných rezerv vieme pozbierať 10 tisíce. Ale na silnú kampaň potrebujete 100 tisíce. A preto si vážime pomoc slušných podnikateľov a podporu slušných podnikateľov, ako je Janko Šubák.
Focus v apríli nameral demokratom 3,6%. Podobné čísla ukázal aj volebný model Ipsosu spred necelých 2 týždňov. Eduard Heger si nízke preferencie demokratov vysvetľuje aj tým, že strana ešte nie je úplne známa. Aktuálne pripravujú volebnú stratégiu.
Krátko z domova.
Slovensko za posledné roky dokázalo, že nie je len mladším súrodencom ostatných členských krajín. Je rovnocenným partnerom s konkrétnymi riešeniami, ako prispieť k silnej a odolnej Európskej únii. Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Členstvo v Európskej únii prináša Slovensku mnohé praktické benefity aj miliardové investície. Pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ to na sociálnej sieti uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa nej sme súčasťou jedného z najúspešnejších mierových projektov v dejinách, ktorý stáročia konfliktov vystriedal za spoluprácu, obchod, voľný pohyb a najmä slobodu a demokraciu. Bezpečnostná rada bude mať nový výbor pre hybridné hrozby. Posilniť má odolnosť štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám a zabezpečiť medzirezortnú spoluprácu a koordináciu pri príjmaní súvisiacich opatrení. Vyplýva to z novely zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady v čase mieru, ktorá v máji nadobudla účinnosť. V národnom žrebčíne v Topolčiankách sa začala nová jazdecká, turistická a chovateľská sezóna. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo tradičným dňom otvorených dverí. Návštevníci si dnes mohli pozrieť jazdiareň žrebčína i jeho hypologické expozície. Súčasťou programu boli verejné tréningy športových koní a slávnostný gala program. Polhodinovou blokádou dopravy na hlavnom ťahu do Poľska pri Svidníku desiatky ľudí z mesta i okresu cez víkend upozornili na potrebu riešenia dopravnej situácie v kraji pod Duklou. Vyzvali poslancov Národnej rady, aby urýchlili výstavbu rýchlosnej cesty R4. Jeden z organizátorov protestu a prešovský krajský poslanec Jan Vok hovorí, že chýbajúca R4 spôsobuje jednak odliv obyvateľov a má tiež vplyv na investície veľkých firiem, s čím súvisí zamestnanosť v regióne.
Našim cieľom je hlavne poukázať na to, že vo štvrtok by prišla odpoveď, že v Národnej rade by sa mal objaviť opätovne schvaľovanie novely zákona 669, ktorú pani prezidentka vrátila späť. A verím tomu, že poslanci sa nezľaknú a že zahlasujú za túto novelu zákona a tým pádom urýchlime výstavbu R4, lebo náš región to súrne potrebuje.
Aj Svidničan Jan Holodňák hovorí, že nedostávanie R4 ohrozuje životy, bezpečnosť, prácu, ale aj rozvoj.
R4 pre Svidník, ale aj pre celý región, to je životne dôležitá tepna, za ktorú už bojujeme roky. Poľská strana začína, chvála Bohu, robiť už z Krosna do miasta Piastového. Maďarsko je spojené prakticky už po Košice. Ostal ten úsek, ktorý jednoznačne musíme prepojiť. Musíme ho prepojiť preto, lebo že by sme neostali v hanbe, keď Poliaci budú mať urobené po Barvinek, Maďari budú mať urobené po hranice, ale pre tento región jednoducho ide o životy, ide o bezpečnosť, ale ide aj o prácu, o rozvoj.
Požiadavky protestujúcich sú podľa ministerstva dopravy legitímne a podporuje ich apel na poslancov, aby prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej. Rezort dodal, že všetky plánované a pripravované úseky R4 majú hotovú EIA a väčšina z nich je vo fáze pred získaním územného rozhodnutia. Novela by umožnila Národnej diaľničnej spoločnosti pracovať na získaní územných rozhodnutí a zároveň vypracovať štúdiu realizovateľnosti, čo by celý proces výstavby významne urýchlilo.
Z cirkvi.
Spoločnosť Božieho slova v rámci oslavy jubilejného roku z tého výročia príchodu prvých verbistov na územie vtedajšieho Československa pripravila dnes medzinárodnú a vedeckú konferenciu 100 rokov spoločnosti Božieho slova na Slovensku a v Česku. Konala sa v Nitre, v misijnom dome Matky Božej na Kalvárii. Konferencia sa začala slávnostnou svetovou mšou, ktorú celebroval nitriansky biskup William Judák. Do úradu provinciála bol uvedený páter Marek Vanuš a nová provinciálna rada. Motorkári z nitrianskej diecézy budujú s požehnaním biskupa Viliama Judáka motoverziu Cyrilo-metodskej cesty. Vydali sa na cestu dlhú viac ako 1000 kilometrov do gréckeho Solúna. Počas jazdy navštívia miesta spojené s Cyrilo-metodským kultom na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Macedónsku, Bulharsku a Grécku, hovorí jedna z účastníčok, motorkárka Andrea.
Za všetkým bola túžba zažiť niečo nové, niečo neobvyklé, niečo, čo nezažijete na bežnej dovolenke, spoznať svoju vlastnú históriu, objavovať nové skúsenosti a ísť po stopách hlaholiky strateného písma Slovanov.
Jazdcov i motorky požehnal pred jazdou nitriansky biskup William Judák. Zároveň im odovzdal veniec, ktorý položia k pamätníku svätých Cyrila a Metoda v maďarskom Zalavári v Blatnohrade.
Prajem našim putníkom, aby ako apoštoli prinášali radostnú zväzo Ježišovom vzkriesení, jeho hodnoty, pokoj, radosť, lásku všade tam, kam sa svojou cestou zastavia do Solúna, aby sa poďakovali za dar viery, ktorý nám priniesli svätý Cyril a Metod.
Cieľom motorkárov je Solún ako rodisko svätých Cyrila a Metoda a účasť na valnom zhromaždení Združenia Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda, ktoré sa tam bude konať 4. mája. V Ružomberku sa včera začala výstava s názvom Biblia, kniha kníh a jej príbeh. Unikátnu zbierku biblických artefaktov zozbieral baptistický kazateľ Michal Lapčák, ktorý osobne výstavu predstavil.
Táto výstava vznikla spôsobom, že mám záujem o Biblie. Zaoberám sa prekladmi alebo zaujímajú ma rôzne druhy Biblií, ktoré som viac menej zbieral, ale viac som mal záujem predstaviť túto výstavu nielen ako knihu, ale je to celá o knihe, knih Biblie, ale ako tá kniha vlastne vznikla, celá jej história, história Božieho ľudu, aj Izraela, aj cirkvi. A teda vtiahnuť všetkých tých našich navštevníkov do tých dejín a do toho, ako to všetko vzniklo, ako to bolo písané, ako sa to písalo, na aké materiály a podobne.
Súčasťou výstavy sú aj rôzne historické artefakty. Jednou z nich je rímska prilba.
Tá má miesto presne v čase, keď sa narodil a zomrel Ježiš Kristus. A teda je chronologicky postavená na mieste v našej výstave pri kumranských zvitkoch. Kumranské zvitky, Kumran ako obec bola vojskami Ríma cisárskymi zničený okolo roku 70 po Kristu. A teda vlastne stojí hneď vedľa zvitku veľkého Izaiáša, ktorý sa našiel v Kumrane a dnes je aj v Izraelskom múzeu Svätyne knihy Jeruzaleme. No a táto prilba dotvára vlastne celú tú atmosféru toho, keď vysvetľujem ľuďom, ako vlastne, čo je to ten Kumran, ako sa tam našli tie knihy, tie zvitky, že boli v jaskyniach, čo bola tá kumranská obec zač a prečo to všetko skončilo pred 2000 rokmi a boli to práve rímske vojska.
Pri tejto výstave bol predstavený aj nový preklad listu Rimanom, ktorý pripravil Robert Lapko so svojím tímom. Každý deň až do štvrtka sa v Ružomberskej synagóge konajú okrem výstavy aj diskusie s odborníkmi z rôznych denominácií ohľadom Svätého písma.
Toto biblické podujatie, ktoré obsahuje jednak výstavu kazateľa Michala Lapčáka, rovnako spojenú s viacerými workshopmi, ktoré budú určené pre deti a tými doprovodnými prednáškami popoludní pre dospelých a pre aj odbornú verejnosť, chce zosilniť teda cieľ tohto podujatia, a to je popularizácia Biblie, knihy kníh, jej príbeh a akýsi aj biblický apoštolát.
Pápež František vyjadril ochotu vrátiť domorodé artefakty z vatikánskych múzeí. V súčasnosti mnohé múzea v Európe a Severnej Amerike prehodnocujú svoje etnografické a antropologické zbierky. Debata o reštitúcii exponátov sa rozprúdila v rámci zúčtovania s koloniálnymi výbojmi a požiadaviek na vrátenie vojnovej koristi od krajín a spoločenstiev pôvodu.
Správy zo sveta.
Yeah. Najmenej 34 zranených si vyžiadala ďalšia vlna ruských raketových útokov, ktorá zasiahla Ukrajinu v noci na dnes. Podľa ukrajinskej armády väčšinu rakiet vypálených z lietadiel nad územím Ruska zostrelila protivzdušná obrana, informuje Jana Ondrejková.
Na území Dnepropetrovskej oblasti bolo v dôsledku nočných útokov poškodených minimálne 25 poschodových budov, 19 rodinných domov, 5 obchodov a 6 škôl a škôlok. Desiatky poškodených budov evidujú aj v Pavlohrade, kde jedna z ruských striel zasiahla priemyselný objekt a spôsobila požiar. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužný oznámil, že v priebehu noci Rusi na Ukrajinu vypálili 18 striel s plochou dráhou letu. Ukrajinská protivzdušná obrana podľa neho dokázala zneškodniť 15 z 18 vypálených striel, z ktorých časť cielila aj na Kyjevskú oblasť. Náčelník Kyjevskej mestskej vojenskej správy Serhij Popko oznámil, že všetky strely vypálené na Kyjev sa podarilo zneškodniť. Agentúra AFP pripomína, že protivzdušnú obranu Ukrajiny v posledných mesiacoch posilnili dodávky od západných spojencov, vrátane súčasti amerického systému Patriot. Moskva minulý týždeň po niekoľkotýždňovej prestávke obnovila raketové útoky na ukrajinské mestá a infraštruktúru. Útok z 28. apríla, ktorý zasiahol výškový bytový dom v meste Umaň v stredoukrajinskej Čerkaskej oblasti, si vyžiadal 23 mŕtvych. Medzi nimi bolo aj 6 detí vo veku od 1,5 do 17 rokov.
Krátko zo sveta.
V západoruskej Brianskej oblasti, hraničiacej s Ukrajinou, sa dnes vykoľajil nákladný vlak, čo bolo podľa miestnych úradov spôsobené explóziou výbušného zariadenia nastraženého na trati. Udalosť sa zaobišla bez ranení. Ukrajinský ombudsman Dmitro Lubinec radí Ukrajincom, žijúcim na územiach okupovaných Ruskom, aby v záujme svojho prežitia dočasne akceptovali ruské pasy. Reagoval tak na správy, že okupačné orgány nanucujú miestnym obyvateľom ruské doklady pod hrozbou deportácií či zhabania majetku. V USA končí za menej ako 2 mesiace už tretia veľká banka First Republic z Kalifornie. Dôvodom sú chybné investície a odliv vkladov. Jej novým vlastníkom bude najväčšia americká banka JP Morgan, ktorá sa zaručí aj za časť záväzkov. 10 tisíce ľudí vyšli dnes pri príležitosti Sviatku práce do ulic francúzskych miest, aby opäť vyjadrili svoj nesúhlas s dôchodkovou reformou. Tou sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Rozsiahle protesty a štrajky proti zmenám v dôchodkovom systéme trvajú vo Francúzsku už zhruba 3 mesiace. V Sudáne napriek ďalšiemu predĺženiu prímeria pokračujú boje. V Chartúme od rána počuť streľbu a explózie. Nad mestom prelietávajú vojenské lietadlá. Svetový potravinový program oznámil, že pre zúfalú situáciu v krajine znovu začne činnosť, ktorú prerušil, keď v bojoch pred 2 týždňami zomreli traja jeho pracovníci. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken prisľúbil lídrom Arménska a Azerbajdžanu podporu USA pre mierový proces. V telefonátoch s nimi cez víkend tiež vyzval na otvorenie cesty vedúcej na sporné územie. Arménsko a Azerbajdžan sa už niekoľko desaťročí sporia o Náhorný Karabach, ktorý je formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni. Obe krajiny viedli o tento región dve vojny, ktoré si vyžiadali 10 tisíce obetí.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku konečné 4. miesto. Vo včerajšom súboji o bronz podľahli Kanade 3-4 po predĺžení. Nenadviazali tak na medailové pozície slovenskej 18-ky zo šampionátov v roku 1999 a 2003. Dosiahli však historicky tretí najlepší výsledok medzi elitou. Ofenzívnym ťahuňom slovenského tímu bol 17-ročný útočník Dalibor Dvorský. Center švédskeho Štokholmu sa dostal aj do All-Star týmu celého turnaja.
Tak, ako na plaznutú sklamenie to ani moc není, lebo veď hoci čo by som videl za to, aby sme mali medailu, ale tak, ako jasne, potešilo ma to trochu, ale tak stále sme celý tým sklamaní z toho, že sme nevybojovali ten bronz.
Dvorského výborné výkony rozbehli aj diskusie o možnej pozvánke do reprezentačného A tímu pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Rige. On sám rozhodnutie necháva na trénerov. Dôležitým článkom defenzívy slovenského tímu bol aj Maxim Štrbák. 18-ročný obranca bol najvyťažovanejším hráčom celého turnaja.
Ja osobne budem mať na tento turnaj krásne spomienky a bolo si myslím si, že krásne vidieť, ako tento tím sa dal dokopy a ako sme si išli za nejakým cieľom a ako sme stále verili v jeden druhého a ako sme hrali pre slovenský znak a že sme niečo chceli dosiahnuť a tá prehra teraz ešte samozrejme stále boli, ale myslím si, že sa nemám absolútne za čo hanbiť. Som si na 100% istý, že každý jeden chlapec tam nechal na tom ľade úplne všetko a to nám už nikto nezoberie.
Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán po návrate tímu zo Švajčiarska vyzdvihol význam reprezentačného projektu 18-ky, ktorý nahradil pôvodný projekt 20-ky. Šéf slovenského hokeja označil súčasnú generáciu hráčov za prísľub do budúcna.
Pred nejakými 3 rokmi, alebo myslím, že 4, keď sme zmenili projekt 20-ročných na projekt 18-ročných, tak sme práve chceli, aby naši hráči mali čo najkvalitnejšiu prípravu už v takomto skorom veku a práve to bol aj ten dôvod, kedy sa, myslím, že vtedy v roku 2018 práve bol ten neúspech, kedy reprezentácia padla vlastne do tej nižšej kategórie a vznikol projekt SR U18. Myslím si, že dneska po niekoľkých rokoch to môžeme vyhodnotiť ako veľmi úspešný krok a verím, že v tom budeme pokračovať a myslím si, že 18 hráčov z tohto mužstva prešlo tým projektom, takže chceme to robiť samozrejme ďalej a chceme, aby sme pomáhali tým hráčom rozbehnúť kariéru a samozrejme teší nás takýto úspech, že vlastne po toľkých rokoch a hneď sme sa, myslím, že uviedli veľmi dobrým spôsobom a 4. miesto je určite, aj keď trošku sklamanie, ale myslím si, že stále veľmi dobrý úspech pre slovenský hokej.
Hokejisti USA získali po 6 rokoch opäť zlato na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov. Rekordný 11. titul vybojovali po finálovom triumfe v Bazileji nad obhajcom Švédskom 3-2 po predĺžení. Novým trénerom hokejistov HK Poprad sa stal Čech Aleš Toter. Pre 51-ročného kauča, ktorý naposledy viedol Prostejov v druhej najvyššej českej súťaži, pôjde o prvú skúsenosť v slovenskej extralige. Na miesto asistenta trénera sa vracia Jan Šimko. Druhým asistentom zostáva Radoslav Suchý. Slovenský hokejista Adam Liška bude aj naďalej pokračovať vo svojej kariére v ruskej KHL v klube Sevestar Čerepovec. Podpísal s ním novú ročnú zmluvu. Michal Krištof bude tiež pokračovať v KHL. Útočník podpísal dvojročnú zmluvu z HC Soči. Hokejista Samuel Hlavaj prestupuje zo Slovana Bratislava do Plzne. V českom extraligovom klube podpísal dvojročnú zmluvu. 21-ročný brankár je aktuálne v kádri slovenskej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na majstrovstvá sveta. Slovenskí hokejisti Tomáš Marcinko a Lukáš Cingel sa stali novými posilami Komety Brno. Účastník českej najvyššej súťaže o tom informoval na oficiálnej stránke klubu. V tíme naopak skončil brankár Marek Čiliak. Hokejisti Floridy a Seattlu postúpili do druhého kola play-off NHL. Panthers vyradili v prvom kole víťaza základnej časti Boston. V noci zvíťazili v 7. dueli na ľade Bruins 4-3 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4-3 na zápasy. Kraken vyradil obhajca titulu Colorado, keď takisto uspel v 7-zápasovej sérii. V rozhodujúcom súboji vyhral v Denveri 2-1. Futbalisti Spartaka Trnava obhájili triumf v slovenskom pohári. V dnešnom finále Slovnaft Cupu na domácom štadióne zdolali Slovan Bratislava 3-1 po predĺžení a nadviazali na vlaňajšie víťazstvo nad týmto súperom. Spartak získal pohárovú trofej 4-krát v ére samostatnosti. Futbalisti DAC Dunajská Streda prišli v 7. kole nadstavbovej skupiny o titul o post lídra Fortuna Ligy po prehre 0-2 v Podbrezovej. Na prvé miesto sa vrátil bratislavský Slovan, ktorý v piatkovom derby zdolal Spartak Trnava 1-0. Pred Dunajskou Stredou, s ktorou sa stretne už na budúcu nedeľu, má úradujúci šampión dvojbodový náskok. Obranca Dominik Kružliak však zdôraznil, že DAC má aj po zakopnutí úspech stále vo svojich rukách.
Je to najväčšie finále, by som povedal. Treba sa na neho pripraviť, dať hlavu hore.
Ako vravíte, máme to vo vlastných rukách, takže verím, že sa dobre pripravíme na ten zápas a že ho zvládneme.
Slovenskí hádzanári nepostúpili na majstrovstva Európy 2024 v Nemecku. Vo svojom záverečnom dueli druhej fázy kvalifikácie prehrali na palubovke favorizovaného Srbska 26-37 a v tabulke druhej skupiny obsadili tretie miesto. Vzhľadom na nulu na konte bodov a výrazné nepriaznivé skóre v súbojoch s prvými dvoma tímami skupiny sa nedostali ani medzi kvarteto postupujúcich tímov z tretích priečok. Slovenská triatlonistka Margareta Vráblová získala na majstrovstvách sveta v Santa Eulúrii na Ibize striebornú medailu v akvatlone. V kategórii elit žien za víťazkou Žanet Bragmajerovou z Maďarska zaostala o 9 sekúnd. Medzi mužmi obsadil Richard Varga 11. priečku. Slovenská reprezentantka v športovom lezení Martina Buršíková získala ďalšie zlato. V konkurencii 47 dievčat vyhrala preteky Európskeho pohára juniorov v disciplíne bouldering v Litovskou Kaunase.
Počasie.
Po dnešnom slnečnom dni sa zajtra podľa Petra Jurčoviča vrátia mraky aj prehánky.
Zajtra teda príde studený front. Ťažko povedať, že v akej hodine by to malo byť. Predpokladám, že na západnom Slovensku to bude ešte pred poludním. Prvé prehánky by mohli byť už zajtra ráno smerom na Trenčín. Z Moravy to tam asi príde. A potom pravdepodobne až po poludní západné Slovensko až po Kysuce, Oravu by mali byť prehánky. Na strednom Slovensku snáď tak niekde Dudince, Lúčenie. Takže prichádza, ale schválne to hovorím tak komplikovane, pretože ten studený front sa tu bude vlniť. A to znamená, že do večera by malo pršať možno aj na celom strednom Slovensku, hlavne Žilinský a Banskobystrický kraj teda. A dosť intenzívne. Vyzerá to tak, že pršať by potom sa malo to rozšíriť. Východ zatiaľ nie a západné Slovensko už v noci bez zrážok, ale to stredné Slovensko dostane tých zrážok asi dosť. A malo by to pokračovať. Potom sa to bude rozširovať smerom na Spiš až niekde po Prešov. To by malo byť v priebehu noci.
Hosťom dnešného gaučingu od 20. hodiny bude Radoslava Kornajová. Hovoriť bude o tanci ako športe, oddychu, umení aj zábave. K počúvaniu vás pozýva Ondrej Rosík. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.